ញ្ហាផ្សែងពុលកើតពីភ្លើងឆេះព្រៃវាគឺជារឿងដែលកើតមានឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំជាទម្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងអាននេះចាំបានថាវិបត្តិផ្សែងពុលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេលើកចុងក្រោយគឺកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅដោយកាលនោះផ្សែងពុលបានរីករាលដាលស្ទើរតែពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងប្រទេសកម្ពុជាមួយផងដែរបញ្ហាផ្សែងពុលដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចជាកាលពីឆ្នាំ2015នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានឫសគល់ចេញពីប្រភពតែមួយគឺពីសកម្មភាពកសិកម្មតាមរយៈការកាប់ឆ្ការរៀននិងដុតព្រៃដែលក៏ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចជានៅតាមប្រទេសដែលនៅជុំវិញនោះដែរប្រជាជនតែងតែមានទម្លាប់រៀនដីចម្ការដោយប្រើភ្លើងដុតវាគឺជាវិធីរៀនចម្ការដែលងាយស្រួលចំណាយលុយតិចនិងឆាប់បានផលក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាវាក៏ធ្វើឲ្យភ្លើងអាចនឹងត្រូវរៀលដាលទៅជាភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរហេតុដូច្នេះបានជាគេសង្កេតឃើញថាស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីតែងតែកើតមានឡើងខ្លាំងនៅក្នុងចន្លោះពីខែកក្កដាដល់ខែតុលាដែលជារដូវប្រាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយដែលជារដូវប្រជាកសិករឥណ្ឌូនេស៊ីនាំគ្នាសម្រុករៀនដីចម្ការដើម្បីដាំដំណាំជាពិសេសគឺដំណាំដូងប្រេងសំណួរសួរថាបើគេដឹងអំពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃបែបនេះហើយតើហេតុអ្វីបានជាគេមិនអាចទប់ស្កាត់វាបានហេតុអ្វីក៏ទប់បណ្ដោយឲ្យមានការរៀនដីចម្ការដោយប្រើភ្លើងដុតបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំបែបនេះទៅវិញតាមកិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានធ្វើច្បាប់ហាមឃាត់ការរៀនដីចម្ការដោយភ្លើងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការរៀនដីទៅតាមទម្លាប់ចាស់ពីមុននៅតែបន្តកើតមានដោយសារតែវាជាវិធីងាយស្រួលនៅផងហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតការអនុវត្តច្បាប់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏មានភាពធូររលុងនិងសម្បូរទៅដោយបញ្ហាពុករលួយអង្គការការពារបរិស្ថានទាំងអង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិបាននាំគ្នាធ្វើការកត់សម្គាល់ថាការរៀនដីចម្ការដោយប្រើភ្លើងដុតព្រៃនេះគឺមិនមែនធ្វើឡើងតែនៅក្នុងចំណោមប្រជាកសិករទូទៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំក៏ប្រើវិធីកុសច្បាប់នេះដែរជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខាងចម្ការដូងប្រេងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទៀតគេឃើញមានកត្តាចម្បងចម្បងចំនួនធំពីរដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមនិងវិបត្តិភ្លើងឆេះប្រេងនេះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះទី1គឺកំណើននៃកសិកម្មដូងប្រេងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសនាំដូងប្រេងចិញ្ចាចរជាងគេលំដាប់ទី1នៅលើពិភពលោកតាមទីក្រោយដោយម៉ាឡេស៊ីដែលស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ហើយដែលជាប្រទេសមានប្រេងឈើជាប់ព្រំដែនគ្នាជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីកំណើននៃទីផ្សារដូងប្រេងធ្វើឲ្យតម្រូវការដីចម្ការដូងប្រេងក៏ត្រូវកើនឡើងហើយសកម្មភាពរៀនដីចម្ការក៏ត្រូវកើនឡើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងពេលជាមួយគ្នាឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏បានធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពកាន់តែក្តៅហួតហែងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការបិទប្រៃរៀនចម្ការនេះកាន់តែងាយនឹងឆាបឆេះរាលដាលទៅជាភ្លើងឆេះប្រៃទ្រង់ទ្រាយធំគួរកត់សម្គាល់ថាភ្លើងឆេះប្រៃនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងតែកើតមានឡើងផងដែរនៅប៉ែកខាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគ្រាន់តែវាមានទំហំតូចជាងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រាន់តែនៅក្នុងចន្លោះពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះផ្ទៃដីប្រៃរហូតដល់ទៅជាង300,000ហិកតាត្រូវភ្លើងឆេះហើយគិតមកទល់នៅថ្ងៃទី16កញ្ញាដើមសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត200នាក់នៅក្នុងបទសង្ស័យថាបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានភ្លើងឆេះប្រៃនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីណែនាំពីប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក្រុមហ៊ុនចំនួន4ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតកសិដ្ឋានរាប់សិបកន្លែងត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទទ្វារហើយម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងនោះអាចនឹងត្រូវប្រឈមនឹងទោសប្រមទ័នប្រសិនបើគេរកឃើញភស្តុតាងថាពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពរៀនដីនិងដុតព្រៃដោយខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគេនៅតែមិនទាន់មានជំនឿចិត្តចំពោះចំណាត់ការនេះប៉ុន្មាននោះឡើយដោយសារតែគេសង្កេតឃើញថាការពីមានវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ2015កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាក៏ធ្លាប់បានសន្យារួមមកហើយថានឹងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃបែបនេះកើតមានឡើងសារជាថ្មីទៀតក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការសន្យាបែបនេះបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃនេះចេះតែបន្តកើតមានស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015នោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ